možemo da se tešimo da cela istočna Evropa živi u vrlo sličnim uslovima. Mi smo samo uspeli sa našom slavnom Jugoslovenskom narodnom armijom da dobijemo jedan rat. I sada čitamo jutros, ako se ne varam, da su naši generali otkrili i strane obaveštajne službe u ovoj zemlji, pošto ih nikad nije bilo ranije.
Naše kolonije, znate, emigrantske, ona je bila vrlo mala, naročito u početku, pa i dosnije nikada nije mnogo napredovala po broju. A u stvari su ekonomski emigranti, kad su počeli dolaze 60-ih, 70-ih godina, jedan put povećali broj, znate, tako da je odnos bio, recimo, 6.000 prema 60.000, znate. Drugo nešto je bilo unutrašnjosti. Francuska, srpska kolonija je bila mala i politički skoro neinteresantna, znate.
Da li to znači jugoslovenska politička kolonija?
Ne, ili... Srbi i Hrvati, molim vas, nemojte da slušate propagandu komunističku, nikakve veze među sobom nisu imali. Ako vi poznajete nekog Hrvata, pijete kafu ili neki Slovenac hoće da vas vidi, ili sarađujete u nekom listu gde pišu i Hrvati i Slovenci, ali u nekom kontaktu srpsko-hrvatskom, to je van pameti, znate, ničega nema. To su Srbi, bilo nešto Slovenaca sa nama, zajedno, znate, ali neinteresantni radnici. Tu je bila uglavnom emigracija, Nemci su imali jedan logor u Eruvilu, političkih krivaca koji su došli iz zemunskog lagera i sa Banjice, znate. Taj deo, dosta veliki broj je ostao, znate, nije htio da se vrati u Jugoslaviju, iako su oni bili nemački zatvorenici. Oni su stigli u Pariz, to su bili mali ljudi, mali trgovci, narednici, vojnici, seljaci, znate, nekoliko oficira. Od ličnosti koja je duže sedela tu, a mislim 10-15 godina, je bio Živko Topalović, vođ male socijalističke partije Jugoslavije, Berata i jedan saradnika Draža Mihajlovića. Ali on nije došao odmah, on je došao, mislim, 46. ili 7. godine, možda i dosta, ne mogu da setim. A prošao je kroz Pariz Adam Pribićević, koji je otišao u Kanadu. To su dve jedine ličnosti koje su bile ovako sa gledišta istorije pre rata zanimljive. Ja sam lično poznavao i Topalovića i Pribićevića od pre rata. Pribićevića sam posetio u Batajnici, on je tamo imao neko malo imanje, povukao se sa Kosova, znate, on je radio zemlju na Kosovu, to je bio jedan vrlo originalan, pionirski tip, ne baš mentalno ovako stabilan. Pribićevići su svi iz ozove prvoga brata Valerijana, vladike bili, što bi se na srpskom jeziku rekao, pomalo šašli. I ovaj čovjek bio vrlo pošten, vrlo teatralan, vrlo težak, vrlo komplikovan i tako. Izvršio sam ubistvo u Kanadi, mislim, 57. godine. Tako da tu mi smo počeli da se organizujemo, znate, pošto je naš problem bio ovaj,
šta? Nastavak one beogradske, demokratske omladine?
Pa nije nastavak, onda da vam kažem, nas je tu bilo malo, možda nas je bilo, ne znam, nas je bilo 10, znači, nije bilo ni 10. Međutim, mi smo znali da prvo besilno je u emigraciji nastavljati na te organizacije iz, od pre rata, demokratska stranka, nema tu niko, ne možemo mi da pretendujemo da budemo demokratska stranka kad tu nema nikog od funkcionera demokratske stranke. Iako je bilo 2-3 čoveka koji su bili, znate, iz, ali to nao nije bilo dovoljno. I onda smo mi onda počeli, osnovali Srpsku demokratsku omladinu, 46. a onda 47. iduće godine smo počeli da osnivamo zadruge po zapadnoj Evropi, znate, za međusobnu pomoć. I to je bila osnova za pojavu naše reči, znate. Te zadruge su u početku bile potpuno nepolitičke, znate, ali polako se to pretvaralo u politiku, kako to biva kod nas. Tako da smo mi u Parizu imali najveću zadrugu, najbrojniju, 70 članova. I u toj maloj koloniji smo bili neki mali faktor, znate, mogli smo da utičemo, Mogli smo čak i da rasturimo, ako hoćete, neki emigrantski zbor i tako dalje. Situacija se nešto vremenom poboljšavala, imali smo veliku sreću što smo imali jednog profesora univerziteta koji možda nije bio mnogo inteligentan čovjek, ali bio bez dece i studente je volao, hteo da im pomogne, znate, živo je u Francuskoj operata, neki doktor Milan Marković. I on nam je mnogo pomogao, tako da smo mi, od, tako reći, od trećeg dana emigracije u Francuskoj imali neku prvo studentsku pomoć, onda smo dobili stipendije, prvo narodna odbrana, posle francuske stipendije, one su nama bile za nas užasno male, pošto znate, svi studenti uvek imaju neku podršku od svojih roditelja, rođaka, mi nisu imali nikoga. Tako da je to išlo vrlo teško. Ja sam tu ostao, znate, učestvovao sam ne samo u osnivanju Srpske demokratske omladine, nego i u osnivanju toga časopisa koji je izlazio bez prekida 43 godine, znate, Naša reč, koji je dosta prešao u London, ali je tu počeo, znate. To je bio u početku vrlo skroman bilten za članove zadruga, pošto zadruge su među vremena se osnivaju, znate, u Švajcarskoj, u Nemačkoj, u Britaniji, čak i u Sjedinjenim Državama. Male organizacije, 4, 8, 10, svaki je davao mesečni ulog, bilo od plate, bilo od radničke zarade. Više je bilo, znate, radnika nego studenata, jer su mnogi ljudi koji su bili školovani prešli na radnički posao, jer u kapitalizmu ima jedna velika stvar, a to je da se fizički rad plaća, znate, bolje nego intelektualni rad. Prema tome, bilo je mnogo školovanih ljudi koji su našli poslove manuelne, kako se kaže, i zarađivali naravno po 2, 3 puta, 4 puta više nego od nas, koji smo imali stipendije. Taj časopis je bio vrlo skroman, kao što rekao, 2 broja, pa je polako čočio da se kreće. On je bio izvan opšteg javnog mnjenja u srpskoj emigraciji. Znate, srpsko javno mnjenje je bilo nacionalističko, monarhističko, četničko, antikomunističko, bez obzira koliko je bilo jako, a nije bilo jako. Ceo problem koji se postavlja ne samo za nas kao grupu koja je organizovana 1949. godine, avgustu u Ženevi, Savez za oslobođenje, Naša reč postaje glasilo Savez za oslobođenje, Srpska demokratska omladina postoji formalno još 2-3 godine, pošto su omladinci već ostarili, treba tu organizaciju rasturiti, tako ona je završena, ja mislim, 1951. godine, to je bila poslednja manifestacija, poslednji centralni odbor. I onda je ostalo samo Savez za oslobođenje, znate, sve do kraja, do 90. godine. I sada u Beogradu imamo odbor za zaostavštinu Naše reči i Savez za oslobođenje. To su naše knjige koje nismo rasprodali i koje nadamo se ćemo uneti u Jugoslaviju i rasprodati. Imaju možda neku vrednost više antikvarnu nego... Ono što teo da vam podvučem, to je ovo. Znate, tu sada nastaje jedan, da kažem, idejni razlaz između srpske emigracije i nas, iako mi na tome ne insistiramo. Iako emigracija tako postupa sa nama, mi uviđamo prvo da se režim koji se učvrstio i koji je dobio međunarodno priznanje i ima ogromnu podršku specijalno u anglosaksonskim zemljama, naročito posle 1948. godine, znate, da se tu bitka ne može voditi na čelu vraćanje na pređašnje stanje, znate, restitucio in integrum, znate, da je to jedna budalaština. Tim pre što smo osjećali da se vrše socijalni procesi, promjena strukture, promjena psihologije, iako ja nisam verovao da je u toj meri izvršeno, znate, to sam tek se osvedočio kada sam došao u zemlju, da je to mnogo dublje nego sam ja mislio, znate. Tako da naše načelo koje se ne vidi eksplicitno, ali se vidi po nekim knjigama, mi smo tražili da pokušamo da pokrenemo neke snage koje će dejstvovati protiv komunističkog režima, koje su, da kažem, nove, bilo po filozofskoj osnovi, bilo nove po načinu rada. I uzimam kao primjer 2 knjige koje kad su pisane nisu imali tu fiks ideju da je to sada promjena, ali u stvari je bila promjena, znate. Ja sam objavio 1948. godine, bit ćete verovatno se nađeni, Totalitarizam i prava čoveka na francuskom jeziku. Tad su se prvi put prava čoveka pokretala posle Ujedinjenih nacija. I jedan australijski ministar spoljnih poslova, ja sam ga uzeo kao moto, je pokrenuo to pitanje. Ja sam od toga napravio tezu da treba napraviti jednu međunarodnu organizaciju koja će braniti prava i naroda i pojedinaca, znate. I onda da bi dokazao, drugi deo knjige je potpuno propagandistički, da kažem, da bi dokazao kako se krše ljudska prava, dakle, ne vraćanje na kralja, vraćanje na Dražu, vraćanje ne znam na šta, nego sam ja hteo da pokažem kako se krše ljudska prava u Jugoslaviji i da to treba onemogućiti. Onda sam davao, naravno, primere hapšenja, gonjenje sveštenika, omladina, uniformisana, militarizam, pa se to se ovde sada kad se govori o ovome ratu u Bosni, nalaze se svi drugi razlozi. To je vrlo interesantno. Niko ne uzima u obzir, ja ne znam koliko vi uzimate, ovo je bilo jedno militarizovano društvo, na jedan dosta sofisticirani način. Znate, tu se prvo stalno govori o herojstvu, stalno o pobedama, nosi se oružje, kupuje se oružje, ide se na vežbe, maršira se, peva se, slogani. U toga je ostalo vrlo duboko u psihologiji sveta, bez obzira što nije sav nosio vojnu uniformu, znate. Ja čak mislim da je to mnogo jače u jugoslovenskom komunističkom režimu nego što je bio poljski, recimo, ali šta ja znam, mađarski, znate, tim pre što su, znate, naši komunisti bili ovako luckasti od početka, oni su trebali svetsku revoluciju, znate, njih je Stalin u stvari zaustavljao 47. godine u pogledu rata u Grčkoj ili u pogledu borbe za Trst. To je bio sve prodor na zapad. Pa onda kad su videli, znate, da taj prodor ne ide daleko, onda su oni okrenuli ćurak naopako, pošto naša masa je dosta dvolična, znate, naši politički ne osjećaju ljudi. To je kao i u savremenoj istoriji. Ljudi su videli da se ne može pobediti u Bosni, sad priznaju Bosnu, kontakt grupa i tako dalje. A to je jedna politika koja je propala na bazi nasilja, na bazi pobede. Tako da smo mi obrnuto ljudska prava hteli da uzmemo kao argument. Pa je onda jedan moj drug, 2-3 godine docnije, pisao knjigu opet na francuskom, Proces Mihajlović Tito. I on tu nije proglašavao Tita ni zlikavcem, ni ubicem, nego je tražio reviziju procesa Mihajlovića, da se ispitaju na ispravan način činjenice i on je onda davao činjenice. On je inače bio advokat. To je Evgenije Jurišić, koji je dobio čak titulu u Kanadi od britanske kraljice, imao QC, kraljični savjetnik, dakle bio pravnik među najboljim. On je umro, nažalost, dosta rano. Mi smo u njemu izgubili dosta, da kažem, iako on nije mnogo radio organizacija, je bio jedan interesantan čovek, to je inače ove familije, da li Nemac, Lužički Srba, Jurišić Štur, da ima ovde on još dve sestre koje žive u Beogradu. Tako da mi smo polako se izvlačili, znate, iz te emigrantske psihologije, produžetka građanskog rata, pobede. I to, naravno, emigracija nije prihvatala, znate, a emigracija je to odbijala. Čak i ljudi inteligentni, da kažem, kao Slobodan Jovanović. On se nikad nije suprotstavljao našim gledištima, sarađivao u našem časopisu. Mi smo razgovarali, ja sam razgovarao sa njim skoro sam. Međutim, nisu obožavali. Čovjek koji je davao jako otpor je bio Knežević, koga ću ja da pomenem malo docnije. I čak Topalović, znate, da smo mi među starima, Adam Pribićev je već bio umro, tako da smo među starima mi imali jednog jedinog prijatelja koji je čak postao član naše organizacije, to je Božidar Vlajić, advokat, bio nekoliko nedelja ministar u Londonu, inače jedan prvi ljudi Demokratske stranke i pregovarač sa Mačekom u periodu između, kažete, 36. do 41. godine. Časopis se je razvijao polako, ali sigurno, imao tiraž relativno ne visok, znate, za naše prilike to je bio visok, mi smo bili tako na prilike 1700 primjera, ali svakog meseca. Pazite, to je časopis u srpskoj istoriji, vrlo važan po tome što je izlazio 43 godine non-stop, pazite, bez socijalističkog saveza, bez sponzora, znate, nego su zadruge davale, znate, svoj, dakle, doprinos i naravno pretplate. I to je sada vrlo interesantna pojava. mi smo društvo u kome ima mnogo lopovluka i podvala, tako? Međutim, mi smo časopis imali po svima zemljama i kontinentima. Povrnici su skupljali novac na jedan neformalan način, slali u London, prvo u Paris, pa u London. I to je sve išlo neverovatno solidno, sa vrlo malim problemima, znate, nekoliko slučaja neprijatnih u toku 43 godine, jedan u Nemačkoj, jedan u Izraelu i jedan u Francuskoj. Tam je neko nešto podvalio, digao nam neku paru, znate, tako dalje. Ja sam bio vrlo ponosan. Tako mnoge povrnike nismo nikad videli. Ja sam sad sreo jednog povrnika iz Kanade ovdje u Beogradu. Znate, inače nije bio nešto naročito. Ali su bili povrnici izuzetni ljudi koji su svakoga mjesta slali izveštaje, novac, čekove. Iako smo mi bili u krizi, ostavili kad je naša reč završena 6.600 funti duga, znate. Ipak smo mi čak i posle prestanka naše reči uspeli da taj drug uglavnom likvidiramo, ostalo još 500 funti duga. Kada sam stigao u Englesku 58. godine, ja sam bio inače u Americi 2 godine, još sam tamo imao brata mlađeg. I teo sam da vidim Ameriku, nikakav drugi zadatak nisam imao. Nisam mislio da ostanem. U Engleskoj je bio u stvari pravi politički život. Iz jednog prostog razloga što je naša kolonija bila organizovana na jedan ozbiljan način. Zahvaljujući jednom svešteniku, koji je bio izuzetan čovjek po inteligenciji i po razumevanju problema, iako je bio konzervativan i tako dalje. I on je bio po ropstvu Nemaca, bio na banjici, to je protojerej Miloje Nikolić. Oni su uspeli tu masu od jedno 15.000 ljudi da organizuju crkvene opštine, da dobiju sveštenike, tu je bilo neke predavanja, bio jedan list koji je bio kratko, životni, oslobođenje. A onda su tu bili nekoliko neke ličnosti koje su bile izuzetne. Iako ih je malo bilo, znate, dobar deo ministra, da ne kažem većina, vratila su Jugoslaviju, znate. I opšto te vlade u Londonu je bilo malo ministara, znate, da je bilo 10-15 Srba. Vratio se Grol, Budisavljević, Boža Marković je umro u Americi, vratio je se Miša Trifunović, vratio se Branko Čubrilović. U Londonu su ostali Slobodan Jovanović, koji ja mislim da se, nezavisno od toga što je on bio već docnije osuđen, znate, da se vratio možda ne ni bio osuđen, znate, oni su radili tako u komunisti, ako se vratite budete mirni, ok, ako se ne vratite, onda vas osudimo na 20 godina robije, ljudi imaju strašno jako osjećanje reda, zakona, pravde. Ja mislim da se on nije vratio, pošto je on osjećao da je to jedna sredina u kojoj bi bio on ovako bez mogućnosti da živi duhovno, recimo čita knjige slobodno i tako da bude eventualno maltretiran. Iako oni komunisti posle rata Simovića nisu maltretirali, ali Simović je bio izjasnijan za njih na neki način, za narodno slobodnički pokret. Slobodan je obrnuto dejstvovao protiv. To je bila ličnost prvoga reda, nije potrebno da vam kažem o njemu, da ne bi bio patetičan kako je to izgledalo, ali ću vam reći naravno o razgovore koje sam ja imao. Ja sam s njim razgovarao prvi put 49. godine, jako sam slušao pre rata jedno njegovo predavanje u Skutnom klubu. I vidio sam ga sve do 58. kad je on umro, znate. A on je bio izuzetna ličnost po znanju, po observacijama, po toleranciji, po razumevanju. On je komuniste gledao dosta mirno, znate, tu nije bilo ničega od antikomunističkog, u smislu kako su ga komunisti u propagandi. Ja mislim da nema ni jednog njegovog dokumenta gde on traži, ne znam, ubijanje ili komunista i čak gonjenje komunista. To je sve pogrešno, to je sve, znate, na osnovu indikacije. Vi ste bili član vlade, prema tome vi ste automatski ratni zločinac, a ne zbog toga što ste nešto konkretno uradili. On nije imao neku veliku perspektivu da kaže šta će biti. On je verovao da će doći do promjena još 60. godina i Knežević u Radoju, koji je bio njegov pouzdanik, je uvijek govorio vi ćete doživjeti Sada je Knežević živao još 10 godina, on bi doživao verovatno, međutim on je umro 80 ne za koje godine. A on je bio interesantna ličnost. Druga ličnost iz toga kruga, oni su formirali Jugoslovenski narodni odbor u Londonu, u kome bi jedan musliman, jedan Hrvat, musliman je bio Bećir, John Lagić, Hrvat je bio profesor Grizogono, jugoslovenski nacionalist.
Ko je bio?
Prvi slav Grizogono, onaj čuveni koji je pisao pismo. On je izbegao iz Jugoslavije 49. godine. Onda od Srba su bili pored Slobodana i Kneževića, tu je bio Miloš Bobić i Krsta Miletić od Radikala. Od Zmljanika je bio Milan Gavrilović. Od samostalaca bio Većeslav Ilder. Mačekovaca nije bilo, Slovenaca nije bilo. Oni su bili ljudi, pardon, bio od Jugoslovenske nacionalne stranke Banjan i ovo, koji je ubrzo oboleo i umro. Oni su bili ljudi ozbiljni, znate, ali povučeni emigrantski političari. Nisu imali čak mnogo dodirani sa ovom masom koja je došla kao emigrant, kao što u Engleskoj je došlo 51, 47, 48. godine. Delimično su to bili Kninjani, četnici Popa Đujića, a delimično su bili ratni zarobljenici koji nisu da se vrate natrag, uglavnom oficiri, malo je bilo vojnika. I ta ekonija, pošto britanski život je miran društveni život, znate, naš svet smirio od svih ratnih strahota, počeo da zarađuje, ubrzo počeo da kupuje male kućice, počeo da vodi porodice, tako da je to bio jedan sređen život i ostao je takav, znate, svaki čovjek ima nekoliko hiljada funti u banci, slučaj smrti ili bolesti, ima kola, ima kuću, znate, vrlo je mali broj ljudi koji nisu imali, znate, među njima sam i ja jedan koji nisam imao svojine. Tako da je kolonija u Engleskoj bila zaista jedna, da kažemo, ozbiljna društveno posmatrana, ne politički, znate. Bio je čovjek koji nije bio u Jugoslovenskom odboru, pošto se nije slagao s njima i bio s nama blizak, na kraju ušao organizaciju, ja sam njega pomenuo, Božidar Vlajić. Mi smo to posmatrali kao jedan veliki istorijski proces sa komunizmom, da se to ne može savladati, znate, ni liberalnim, ni antikomunističkim sloganima, da je problem vrlo ozbiljan. Utoliko pre što je imao podršku zapadnog sveta, znate, zapadni svet sada kada diskvalifikuje Srbe i srbijanski režim protiv koga sam ja, uvek zaboravlja šta su oni radili od 48. do 80. 90. godine. Tu su pale velike pare, pala je velika propaganda. I kod njihovo što reaguju negativno danas protiv nas, to je u stvari isto tako jedna vrsta šoka. Oni ne mogu da veruju, odnosno beže od onoga kakve su oni gluposti pisali. I njihovi naučnici, i njihovi novinari, i njihovi političari. To je bilo obožavanje Tita, ja sumnjam da je u istoriji bilo obožavanje nekog političkog čovjeka kao što je bio Tito obožavan i hranjen novcima u doba hladnog rata. Oni nisu vidjeli kako se to društvo rađa, znate. Oni nisu nikada to ozbiljno posmatrali. I u tom pogledu su ličili mnogo na emigrante, znate. Ako mogu da kažem, cinično. Tako da, Vlajić je jedini sa nama pokušavao, mi smo vidjeli srpsko pitanje, mi smo vidjeli mogućnost raspada Jugoslavije. Mi smo pokušavali, znate, da nađemo neku formulu koja će pomoći ljudima u Jugoslaviji, da kažem prepotentno, bilo režimu, bilo onima koji su protiv režima.
Vi okupljeni oko naše reči?
Jeste, oko naše reči, Savez oslobođenja. I onda je došlo vrlo rano, 1963. godine na jugu Engleske, Stansted je došao do jednog skupa i do raspravi Srba, Hrvata i Slovenaca. A taj skup je bio podržan od Vlatka Mačeka, Maček je bio još živ. I tu se počela da razvija ideja kako da se napravi jedan nacrt koji će moći da omogući narodima, ne republikama, da kažu da i ne, ali da u isti mah se zasnuje neki režim koji će biti režim potpuno netotalitarni, ne jednopartijski, znate. I to je bila jedna mučna i teška diskusija koja je trajala maltene 20 godina. I mi smo na kraju došli do jednog nacrta koji ja mislim da sam vam dao i ću vam dati. Taj nacrt jako liči na, budem vrlo grub, na Ustav 84. godine, sa tom razlikom što su narodi ti koji osnivaju Jugoslaviju ili je formiraju, a ne republike. A drugo, mogućnost izlaska postoji. Naravno, niko nije mislio onda na referendume koji će trajati 24 sata, nego na te referendumi se prave za 6 mjeseci, znate.
Na koji ustav je ličio, izvinite?
Na ustav posljednji Titov od 74. Ali ono što je bitna razlika između toga ustava i našeg nacrta je u tome što smo mi hoćemo jedan demokratski poredak u kome će da se diskutuje slobodno nacionalno pitanje, da se međusobno optužujemo Srbi Hrvate, Hrvati Srbe i tako dalje.